food items. Join us live every Saturday between 1 and 2 p.m. beginning June 8th here on the Tan Talk Radio Network.
Tampa Bay's Tan Talk. Entertaining and informative radio for the Sunshine State.
Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα που ένα στρατιώτης τη φώναξε Όλγα. Κάτι ψιθύρισε μέσα στο κρύο. Τότε μου είχε φανεί τόσο αστείο.
Καλησπέρα σας. Τετάρτη, 26 Ιουνίου σήμερα. Είμαστε ξανά εδώ στο Tan Talk Radio, στην εκπομπή Panhellenic News, υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριντας. Μας ακούτε σταθερά στο 106,4 FM και ζωντανά στο www.panhellenicfederationfl.com. Οι εξελίξεις τρέχουν. Δυστυχώς, ακόμα ένα καλοκαίρι ξεκινάει με φωτιές. Ευτυχώς είναι με έλεγχο και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Όσον αφορά για το Κυπριακό τώρα, έχουμε εξελίξεις. Έχουμε αισιοδοξία για τη συνέχιση των συνομιλιών της Ολκίν στο Κυπριακό. Και ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για τις ερευνητικές επιχειρήσεις, Ζαν-Πιέρ Λακρουά, τόνισε ότι υπάρχει επίγνωση των προκλήσεων, αλλά υπάρχει αυτοπεποίθηση και παραμένουμε αισιόδοξοι. Αυτό το δήλωσε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης τύπου στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού στη Νέα Υόρκη. Και όσον αφορά για το Κυπριακό, όταν απάντησε σε ερώτηση του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Δύσεων σχετικά με την αναβολή του ταξιδιού της κυρίας Ολκίν στην Κύπρο, υπογράμμισε τη σημασία των συνεχιζόμενων συζητήσεων για το Κυπριακό. Πάμε τώρα πίσω στα δικά μας. Μαζί μας έχουμε μία πολύ επιτυχημένη και διακεκριμένη εκτιμήτρια ακινήτων και χρονοβεστήτρια. Έχουμε μαζί μας την Άννα Μουκάκου. Άννα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Άρια. Καλησπέρα. Χαίρομαι που είμαι στη συντροφιά σας.
Εμείς χαιρόμαστε πολύ που σε έχουμε μαζί μας. Γιατί να πω ότι η Άννα είναι πλέον ειδική να μας χαρτογραφήσει την κατάσταση, ακριβώς το τι μέλη γενέστε όσον αφορά στα κίνητα στην Ελλάδα, καθώς και θα δώσει και συμβολές στους ομογενείς, θα τα πούμε και στη συνέχεια, για το τι πρέπει να προσέξουν, αν είναι εγγεγραμμένα τα κίνητα στο χρηματολόγιο κτλ. Οπότε σε περιμέναμε πώς και πώς.
Ευχαριστώ, είμαι πολύ συγκινημένη καταρχήν που απευθύνομαι έτσι και μας ακούν συμπατριώτες μας, που καταλαβαίνω το πώς αισθάνονται που είναι μακριά και πόσο πιο δυνατό είναι το αίσθημα το δικό τους για την Ελλάδα και η αγάπη που έχουν σε σχέση με εμάς που μένουμε εδώ και μπορεί και να την ταλαιπωρούμε. Οπότε πάντα είναι τιμή μου και ειλικρινά πολύ συγκινητικό και θα χαρώ να βοηθήσω. Τώρα τα ακίνητα ούτως ή άλλως συμβολίζουν την προέλευση του κάθε ανθρώπου, τον τόπο καταγωγής του και είναι κάτι πολύ σημαντικό. Οπότε χαίρομαι αν μπορέσουμε κάπως να φωτίσουμε το θέμα και να δώσουμε και να δούμε πώς είναι τα πράγματα και στην Ελλάδα.
Να πούμε ότι είναι οι δεσμοί που συνδέουν και τους ομογενείς, ένας από τους δεσμούς τους πιο ισχυρούς, τους ομογενείς με την Ελλάδα. Όλοι έχουν κάποιο ακίνητο, έχουν κάποιο χωριό, έχουν το πατρικό τους στο σπίτι. Και οπότε και είναι και μακριά και δεν μπορούν να τα ελέγξουν, έτσι, πολλές φορές. Όταν είσαι μακριά.
Σωστά. Ναι, βέβαια. Και δεν έχουν ίσως και τη σωστή πληροφορία για ακριβώς το τι πρέπει να κάνουν κάθε φορά.
Οπότε, τι είναι αυτά, ποια είναι τα σημεία τα οποία πρέπει να προσέξει ένας Έλληνας ομογενής, ο οποίος έχει ακίνητα στην Ελλάδα, αλλά φυσικά δεν βρίσκεται εκεί προκειμένου να τακτοποιήσει τα διαδικαστικά.
τις υποθέσεις του, ναι. Το πρώτο και βασικό, γιατί έχουμε 170.000 ακίνητα στην Ελλάδα που θεωρούνται αγνώστο ιδιοκτήτη. Υποψιάζομαι ότι πάρα πολλά από αυτά ενδεχομένως ανήκουν σε ομογενείς που δεν έχουν κάνει σωστά τις διαδικασίες. Τι σημαίνει τώρα αγνώστο ιδιοκτήτη? Δεν, προφανώς αυτά τα ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί στο κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο είναι μια νέα υπηρεσία, νέα. Χρόνια προσπαθεί η Ελλάδα να το ολοκληρώσει, όπου ουσιαστικά δεν θα έχουμε αυτά τα παλιά γραφεία που υπήρχαν τα συμβόλαια και εκεί πήγαιναν οι δικηγόροι και έκαναν έναν έλεγχο, αλλά θα υπάρχουν σε μια τράπεζα, ας πούμε, θα υπάρχουν σε τράπεζα ψηφιακή και τα συμβόλαια, αλλά και οι τεχνικές λεπτομέρειες του ακινήτου. Δηλαδή, έχεις ένα οικόπεδο, στο κτηματολόγιο θα υπάρχει και το συμβόλαιό του, αλλά θα υπάρχουν και τα τοπογραφικά. Να λες πόσο είναι αυτό το ακίνητο, το οικόπεδο αντίστοιχα. Ορίστε.
Τα χωρομετρικά και τα σχέδια, τα αναλυτικά.
Ναι, ναι, τα σχέδια, ακριβώς. Οπότε, πάρα πολύ λοιπόν υποψιάζομαι, και χαίρομαι που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, υποψιάζομαι ότι ίσως κάποιοι ομογενείς δεν έχουν ενημερωθεί επαρκώς ή υπάρχει και το άλλο, ακόμη και να έχουν έναν λογιστή εδώ ή έναν άνθρωπο που τους εκπροσωπεί και να τα έχουν δηλώσει στο κτηματολόγιο, πρέπει να παρακολουθήσουν αν είναι σωστά δηλωμένα στο κτηματολόγιο. Αυτό είναι ο δεύτερος σκόπελος που πρέπει να ξεπεράσουν. Δηλαδή, ακόμη και αν φρόντισαν να τα δηλώσουν, γιατί η Ελλάδα είναι πάρα πολλά χρόνια που κάνει αυτή τη διαδικασία και δεν έχει ολοκληρωθεί και παίρνει παρατάσεις συνέχεια. Τώρα η τελευταία παράταση που έχει ανακοινωθεί από το κράτος είναι μέχρι το Νοέμβριο του 2024, του χρόνου που διανύουμε δηλαδή. Οπότε όσοι έτσι μας ακούν και δεν έχουν ξανακούσει τη λέξη κτηματολόγιο ή δεν έχουν κάνει κάποια ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση, καλό θα ήταν να το κοιτάξουν. Υπάρχουν τρόποι δηλαδή να γίνει διαδικασία.
Πώς γίνεται κάποιος να έχει δηλώσει το ακίνητό του, αλλά να μην το έχει δηλώσει σωστά? Πώς γίνεται αυτό?
Αυτό είναι, έχει να κάνει με τα ελληνικά παράδοξα. Μπορεί και ο ίδιος ο άνθρωπος που ανέλαβε να του το δηλώσει, που μπορεί να ήταν ο λογιστής, μπορεί να ήταν ένας δικηγόρος, να έχει κάνει κάποια λάθη. Μπορεί ο υπάλληλος να μην το καταχώρησε σωστά ή μπορεί ο συνδυασμός, δηλαδή καμιά φορά είναι 3-4 οικόπεδα που ο συνδυασμός των τετραγωνικών του δεν συνάδει με αυτό που πραγματικά αποτυπώνεται, γιατί ένας ιδιοκτήτης μπορεί να δηλώνει παραπάνω τετραγωνικά, ένας άλλος άλλα τετραγωνικά, οπότε αυτό που αντικειμενικά βλέπει ο δορυφόρος σε σχέση με αυτό που δηλώνουν οι διάφοροι συνιδιοκτήτες οικοπαίδων δεν ταιριάζει. Οπότε και εκεί πρέπει να γίνουν διορθώσεις. Αυτές οι διορθώσεις δίνονται συνέχεια παρατάσεις, αλλά σε κάποιες περιοχές που αυτή η διαδικασία του κτηματολογίου έχει κλείσει, πρέπει να κάνουν μια δικαστική έτσι, προσπάθεια να το δηλώσουν σωστά.
Να πούμε ότι πολλές φορές όταν κάποιος είναι μακριά, δεν έχει ούτε και τον έλεγχο. Έτσι, όταν χρειαστεί κάποιο έγγραφο, να καταθέσει κάποιο έγγραφο, δεν γνωρίζει γιατί πρέπει να κατατεθεί, δεν γνωρίζει γραφειοκρατία. Τι θα συμβουλεύεις κάποιον ο οποίος ζει τόσα χιλιόμετρα μακριά? Τι θα πρέπει να κάνει? Να διορίσει κάποιο πληρεξούσιο ίσως? Και πώς μπορεί να εμπιστευτεί κάποιον?
Αυτό θα ήταν καλό. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα τώρα της εμπιστοσύνης. Καταρχήν υπάρχουν τρόποι. Σίγουρα μπορεί να διορίσει ένα πληρεξούσιο δικηγόρο που ξέρει όλες τις διαδικασίες. Μπορεί να απευθυνθεί σε εμάς. Υπάρχουν πολύ σοβαροί συνάδελφοι που ξέρουν όλες τις διαδικασίες και μπορούν και έχουν και νομικό τμήμα που μπορεί να τους υποστηρίξει. Έχουν λογιστές, έχουν μηχανικούς. Οπότε απευθυνόμενοι σε έναν άνθρωπο τους βοηθάει από το να δουν τι γίνεται με το ακινητό τους μέχρι να το πουλήσουν αν θέλουν ή οτιδήποτε θέλουν να κάνουν. Δηλαδή μπορούμε να τους βοηθήσουμε σε όλη τη διαδικασία. Άρα σίγουρα χρειάζονται ένα άνθρωπο επαφής εδώ. Δεν μπορούν από μακριά να κάνουν πράγματα. Και ένα πληρεξούσιο σίγουρα θα βοηθήσει προκειμένου να τον εκπροσωπούν σε συγκεκριμένες διαδικασίες. Είναι δηλαδή κάτι που μπορεί να γίνει, απλώς πρέπει να αποφασίσουν. Εγώ πιστεύω, γιατί έχω κι εγώ έτσι πελάτες ομογενείς, που για κάποιο λόγο το έχουν αφήσει και σου λέει εντάξει και θα δούμε και δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, αυτό που μου λες και εσύ. Καλό είναι να επικοινωνήσουμε με έναν άνθρωπο που να ξέρει τα ελληνικά πράγματα, είτε αυτός είναι δικηγόρος, είτε είναι ο λογιστής που τους κάνει η φορολογική δήλωση, είτε είναι ένας κτηματομεσίτης, να του θέσουν το ζήτημα και αυτός θα τους κατευθύνει. Από εκεί και πέρα ως προς την εμπιστοσύνη. Εδώ είναι ένα μεγάλο, ανοίξει ένα μεγάλο θέμα τώρα. Τα λέγαμε έτσι και κατηδίαν λίγο το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες και στην Κύπρο, από ό,τι μου έλεγε, και στην Κύπρο ουσιαστικά, από ό,τι μου έλεγες, συμβαίνει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι καλούν τον εαυτό τους μεσίτη ενώ δεν είναι.
Είναι παράνομοι μεσίτες, να πούμε.
Είναι παράνομοι μεσίτες και σίγουρα δεν μπορείς να τους εμπιστευτείς. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ονειρεύονται ότι θα πουλήσουν ένα κίνητο και θα βάλουν καπέλο, το λέμε, δηλαδή θα βάλουν παραπάνω χρήματα. Αυτά δεν είναι ούτε ηθικά ούτε σωστά και κανένας επαγγελματίας πιστοποιημένος μεσίτης δεν τα κάνει. Εμείς παίρνουμε το ποσοστό μας, το οποίο το συμφωνούμε με τον ιδιοκτήτη και προσπαθούμε να τον εκπροσωπήσουμε σωστά και τίμια σε όλη τη διαδικασία. Οπότε, όταν κάποιος απευθυνθεί σε έναν κτηματομεσίτη νόμιμο, έχοντας και κάποιες συστάσεις, ψάχνοντας δηλαδή λίγο το βιογραφικό του και τι κάνει, σίγουρα μπορεί να είναι ήσυχος ότι δεν θα κακοπέσει. Απλώς η αλήθεια είναι ότι σε όλες τις αγοραπολισίες και γενικότερα στις διαχειρήσεις της ακίνητης περιουσίας, καλό είναι να υπάρχει ένας άνθρωπος που θα κάνει το κοντρόλ. Γιατί ένα άλλο πολύ δύσκολο κομμάτι στην Ελλάδα είναι η γραφειοκρατία, όπου πρέπει να συντονίσεις πολλές φορές λογιστή, το μηχανικό που θα κάνει την καταμέτρηση του ακινήτου, το δικηγόρο. Αν πρέπει να γίνει και κάποια πράξη είτε αγοραπολισίας είτε μεταβίβασης και το συμβολιογράφο. Και αυτοί όλοι μεταξύ τους δεν σημαίνει ότι συντονίζονται ή λειτουργούν. Γι' αυτό και στο εξωτερικό είναι πολύ διαδεδομένο ο μεσίτης να κάνει σχεδόν και τις αγοραπολισίες και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, γιατί έχει τη γνώση του θέματος και μπορεί να συντονίσει και τους υπόλοιπους.
Ναι, έχουμε δει ότι πολλοί δικηγόροι έχουν μπει στο παιχνίδι και προσπαθούν να αντικαταστήσουν το μεσίτη. Έτσι, πολλές φορές το έχουμε δει αυτό.
Ναι, είναι καλό ο καθένας να σέβεται τα όρια του άλλου. Οι δικηγόροι είναι πολύ καλοί να εκπροσωπήσουν έναν πελάτη ως προς το να του δώσουν σωστές νομικές συμβουλές. Αλλά εμένα μας τυχαίνει πάρα πολύ συχνά στη δουλειά οι πελάτες μας να παίρνουν και τη γνώμη για το πόσο κάνει ένα ακίνητο από το δικηγόρο τους. Λένε, ο δικηγόρος μου είπε ότι κάνει τόσο. Δεν ξέρει ο δικηγόρος, η εκτίμηση είναι μια ολόκληρη επιστήμη. Είναι μια δουλειά που εμείς που είμαστε μέσα στην αγορά και πιάνουμε το σφιγμό της μπορούμε να την κάνουμε. Ή μας λένε άλλοι πελάτες μας, ο μηχανικός μου είπε ότι θα πιάσω τόσο. Επίσης, αν δεν είναι πιστοποιημένος εκτιμητής, δεν μπορεί να έχει γνώμη. Θέλω να πω ότι είναι καλό καθένας να είναι στα χωράφια τα δικά του. Εμείς δεν μπαίνουμε στα χωράφια των δικηγόρων, σε ό,τι αφορά στο να είναι όλα νομικά σωστά, ούτε των μηχανικών, στο να μας ετοιμάσουν τα σχέδια και τις κατόψεις. Απλώς προσπαθούμε ουσιαστικά να συντονίσουμε όλο αυτό που στην Ελλάδα είπαμε είναι η γραφειοκρατία είναι έτσι πολύ έντονη.
Ποια είναι η κόκκινη γραμμή η οποία δεν πρέπει να ξεπεραστεί, όπως ανέφερες ότι δεν μπαίνει ο μεσίτης στα χωράφια των δικηγόρων και το αντίστροφο ή το μηχανικού. Ποια είναι η χρυσή τομή η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί?
Εννοείς ως προς τη διαχείριση ενός ακινήτου.
Ακριβώς. Ναι. Η διαχείριση ενός ακινήτου που πρέπει να γίνουν τα συμβόλαια.
Είναι λεπτές ισορροπίες. Αν ο καθένας, αν είναι όλα συμφωνημένα από την αρχή, για παράδειγμα, ποιος κάνει το συντονισμό. Έχουμε μια οποιαδήποτε υπόθεση, μεταβίβαση, τακτοποίηση. Ποιος κάνει το συντονισμό της όλης υπόθεσης. Πρέπει να υπάρχει ένας που θα το κάνει αυτό και ένας που θα μιλάει με τον ιδιοκτήτη. Γιατί πολλές φορές τυχαίνει, σε όλους θα έχει τύχει, φαντάζομαι αυτό, να έχουν άλλη πληροφόρηση από το δικηγόρο, άλλη πληροφόρηση από το μεσίτη, άλλη πληροφόρηση από το μηχανικό. Και όταν είσαι και σε μια άλλη χώρα και δεν ξέρεις πώς ακριβώς λειτουργούν τα πράγματα, δεν μπορείς να αξιολογήσεις και ποια είναι η σωστή πληροφορία. Οπότε πρέπει να έχεις ένα άτομο αναφοράς, το οποίο εμπιστεύεσαι και το οποίο θα διηλίζει και θα σου μεταφέρει την πληροφορία για να μην χάνεσαι στη μετάφραση που λέμε. Εγώ αυτό προτείνω και στους πελάτες που είναι εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, εμείς είναι παροχή αυτή, η οποία δεν είναι πολύ αναγνωρισμένη. Το συντονισμό και την ολοκλήρωση του συμβολέου. Δηλαδή, όταν αναλαμβάνεις ένα κίνητο, πρέπει να το πάρεις καταρχήν στη σωστή τιμή. Να μην είναι πανάκριβο. Άρα πρέπει να το εκτιμήσεις σωστά. Πρέπει να του κάνεις σωστό μάρκετινγκ και διαφήμιση. Πρέπει να αξιολογήσεις τους ανθρώπους που θα πάνε να είναι οι σωστοί άνθρωποι που θα επισκεφθούν το ακίνητο με ασφάλεια, να έχεις τα στοιχεία τους, να μην μπαίνει οποιοδήποτε στο σπίτι σου. Μετά πρέπει να διαπραγματευτείς σωστά την τιμή, να είναι και για τον ιδιοκτήτη δίκαιο και για τον αγοραστή, να είναι και οι δύο ευχαριστημένοι. Και μετά έρχεται το κομμάτι που συζητάμε τόση ώρα, το συντονισμό. Άντε και το έκλεισες δηλαδή το ακίνητο και έκλεισες τον deal. Στην Ελλάδα δυστυχώς, και όχι μόνο στην Ελλάδα, για να μην τα βάζουμε όλα με τη χώρα μας, και στη Γαλλία που είχα εργαστεί, το ίδιο συνέβαινε. Δηλαδή μπορεί να κάνει και 5 και 6 μήνες να ολοκληρωθεί ένα συμβόλαιο. Που είναι πολύ μεγάλο διάστημα. Στην Αμερική υποψιάζουμε ότι σε πολλές πολιτείες γίνεται κάποια κλίξη.
Είναι το closing, γίνεται μέσα και σε 2 μέρες, ας πούμε.
Αυτά εμάς ακούγονται σαν όνειρο στην Ελλάδα, δυστυχώς. Προσπαθούν και η κυβέρνηση προσπαθεί, κάνει κάποιες προσπάθειες για την ψηφιοποίηση. Και αυτό που λέγαμε πριν για το κτηματολόγιο είναι μέρος αυτής της προσπάθειας στο να γίνουν τα πράγματα πιο αυτόματα και να μην περνάνε όλα από τον ανθρώπινο παράγοντα. Τους ανθρώπους δηλαδή που μπορεί να εργάζονται σε κάποια δημόσια υπηρεσία και να μην κάνουν γρήγορα ή σωστά τη δουλειά τους.
Ναι, γιατί όπου εμπλέκεται ο ανθρώπινος παράγοντας, δυστυχώς ή ευτυχώς, υπάρχει κάποια καθυστέρηση. Γιατί φαντάζομαι δεν υπάρχει μόνο μία υπόθεση για να διαχειριστεί. Υπάρχουν πάρα πολλές, έτσι.
Υπάρχει και υποστελέχωση. Δηλαδή, πολλές υπηρεσίες δεν έχουν τον αριθμό που χρειάζεται. Κάποιοι, τυχαίνει δηλαδή στην Ελλάδα έτσι το φαινόμενο, κάποιοι δημόσιοι λειτουργοί να μην έχουν τόσο φόρτο εργασίας και κάποιοι να έχουν πολύ μεγάλο. Είναι αυτές οι ανισορροπίες και ένα από τα πολλά πράγματα έτσι που πρέπει στην Ελλάδα μας να φτιάξουμε. Αλλά δεν είναι όλα άσχημα στην Ελλάδα, έτσι, να πούμε και μερικά θετικά, αν ολοκληρώσαμε με αυτό.
Να πούμε ότι η Ελλάδα είναι ένας τεράστιος επενδυτικός προορισμός, έτσι. Ένας παγκόσμιος επενδυτικός προορισμός.
Να το λέμε δηλαδή και στους ανθρώπους που μας ακούνε ότι ουσιαστικά το ακούν, φαντάζομαι, αφού και εσείς φροντίζετε έτσι και τους ενημερώνετε και τι γίνεται με τις τιμές και ότι έχουν ανέβει οι τιμές και πολλοί άνθρωποι εδώ δεν βρίσκουν σπίτια. Είναι οι δύο όψεις τώρα. Εννοείται ότι υπάρχει στεγαστικό ζήτημα, ειδικά για ανθρώπους έτσι που είναι χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος και το έχουμε καλύψει πολύ και το έχουμε συζητήσει αρκετά και έχει να κάνει με το τι κινήσεις η κυβέρνηση πρέπει να κάνει για να λυθεί αυτό το ζήτημα. Από εκεί και πέρα όμως, το να αυξάνονται οι τιμές σημαίνει ότι ουσιαστικά αυξάνονται οι περιουσίες και η αξία των περιουσιών των Ελλήνων και των ομογενών που μας ακούν. Δεν είναι δηλαδή κατά ανάγκη κακό το να ανεβαίνουν οι τιμές σε μια οικονομία που αναπτύσσεται. Αν το δούμε, είπαμε, από αυτή τη σκοπιά, έτσι, γιατί υπάρχει και η άλλη σκοπιά που συζήτησα πριν.
Στην περίπτωση των ενοικίων όμως, όπου πολλά δεν ενοικιάζονται πλέον γιατί έχουν γίνει Airbnb, που ζητούνται κάποια ενοίκια υπέρογκα, πώς καθορίζονται οι τιμές, δηλαδή υπάρχει ένα πλαφόν? Γιατί πολλές φορές οι ιδιοκτήτες θεωρούν ότι το ακίνητό τους αξίζει και αγορά π.χ. ότι αξίζει πολύ περισσότερα από όσα μπορεί να είναι η αντικειμενική αξία. Σε αυτόν τον ιδιοκτήτη, τι γίνεται, πώς προσγειώνεται αυτός ο ιδιοκτήτης?
Κοίταξε να δεις, ναι, είναι αρκετά λεπτό το ζήτημα. Είμαστε σε μια ελεύθερη οικονομία, οπότε το να μπαίνουν πλαφόν και περιορισμοί δεν θα ήταν πολύ υγιές για να λειτουργεί σωστά η οικονομία. Άρα είναι κάτι που δεν συμβαίνει προς το παρόν και ευτυχώς. Είχε συμβεί μόνο την περίοδο του COVID, είχε μπει ένας περιορισμός στο να μην αυξάνονται τα ενοίκια των καταστημάτων και είχε μια λογική. Από εκεί και πέρα άλλα πλαφόν δεν μπαίνουν. Τώρα η κυβέρνηση, το έχουμε πει έτσι και σαν λύση, πρέπει να κάνει προγράμματα στεγαστικής πολιτικής όπως έχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου ουσιαστικά δίνει οικόπεδα του δημοσίου κενά ή κενά ακίνητα που υπάρχουν ακίνητα του δημοσίου, είτε για φοιτητικές κατοικίες, γιατί και οι φοιτητές μας που σπουδάζουν δεν βρίσκουν εύκολα σπίτια, είτε για για το εργατικό δυναμικό σε διάφορες περιοχές ή σε δασκάλους που πηγαίνουν σε απομακρυσμένα νησιά, σε αστυνομικούς.
Άλλη
δίνει δηλαδή, ναι, δίνει δηλαδή ακίνητα, πρέπει να κάνει μάλλον. Αλλά αυτό πάλι θα σκοντάψει, κατά τη γνώμη μου, επειδή ξέρω πώς λειτουργούν τα πράγματα, στη γραφειοκρατία που έχουμε. Γιατί ακόμη και η κυβέρνηση να αποφασίσει αύριο ότι δίνω 100.000, λέω τυχαία νούμερα, ακίνητα του δημοσίου για να βάλω μέσα φοιτητές, για να βάλω δάσκαλους σε απομακρυσμένες περιοχές, για να βάλω οικονομικά αδύναμους ανθρώπους, θα σκοντάψει στη γραφειοκρατία, όπου θα εμπλέκονται ο Δήμος, η Νομαρχία, η κεντρική, το Υπουργείο, η κεντρική διοίκηση. Και αυτά θα καθυστερήσουν πάρα πολύ, δυστυχώς.
Και οι άδειες οι οποίες πρέπει να δοθούν. Άλλη ιστορία εκεί. Με τις άδειες.
Ναι, η αδειοδότηση. Γιατί, ναι, δηλαδή πρέπει τώρα να γίνει νομοθετική ρύθμιση και όλα αυτά να γίνουν με διαδικασίες express, γιατί πραγματικά υπάρχει στεγαστικό ζήτημα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Είναι παγκόσμιο το θέμα. Και έχει να κάνει και με την αύξηση των οικοδομικών υλικών, αλλά και των επιτοκίων, που ουσιαστικά δεν δίνει τη δυνατότητα στο να χτιστούν νέα ακίνητα. Έχει να κάνει με το φαινόμενο της αστιφιλίας, δηλαδή την τάση των ανθρώπων να ζουν στα κέντρα των μεγάλων πόλεων. Είναι πολλοί οι παράγοντες που οδηγούν. Υπάρχει και μια μετακίνηση πληθυσμού, ένα νέο φαινόμενο που ήρθε μετά τον COVID. Ουσιαστικά οι άνθρωποι, έχουν γίνει και έρευνες σχετικές, αναζητούν πλέον την εμπειρία που αυτή έρχεται μέσω του ταξιδιού. Και εκεί ήρθε η βραχυπρόνια μίσθωση και αυτό το πράγμα το αγκάλιασε. Δηλαδή τα ακίνητα Airbnb που λέμε. Mm-hmm. Έγινε πιο εύκολο μαζί με τις low cost εταιρείες που έχουν φθηνά αεροπορικά εισιτήρια. Έγινε πολύ πιο εύκολο για πολλούς ανθρώπους να ταξιδεύουν. Οπότε πολλά μέρη έχουν και το φαινόμενο του υπερτουρισμού, που είναι μια άλλη συζήτηση, μια άλλη εκπομπή μπορούμε να κάνουμε μόνο γι' αυτό. Για το τι συμβαίνει. Να πάμε και έτσι λίγο και στα θετικά της Ελλάδας μας, γιατί όλο λέμε ότι έχουμε γραφειοκρατία που
υπάρχουν.
Που υπάρχουν βέβαια. Η Ελλάδα μας λοιπόν αλλάζει πάρα πολύ. Έχει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, που αυτό είναι σημαντικό. Καταφέρνει και δανείζεται με καλύτερους όρους. Έστω και αν ο πληθωρισμός αυξάνεται και προσπαθούν να του... Δηλαδή οι τιμές ανεβαίνουν και τα εισοδήματα των ανθρώπων δεν ακολουθούν δυστυχώς όλη αυτή την αύξηση, αλλά η Ελλάδα αναπτύσσεται και ακριβώς επειδή σε σχέση με άλλες χώρες είναι φθηνή, έρχονται επενδυτές και Αμερικάνοι αλλά και Ευρωπαίοι και είτε αγοράζουν ακίνητα για να τα μισθώνουν είτε κάνουν και μεγάλες επενδύσεις, δηλαδή εκατομμυρίων, πολλών εκατομμυρίων ευρώ, σε οικιστικά και ξενοδοχειακά ακίνητα.
Έχει παρατηρηθεί πολύ, πολύ μεγάλη προσέλευση Ισραηλινών, έτσι, επενδυτών. Λόγω.
Οι Ισραηλοί ήταν πάντα στην πρώτη τριάδα των επενδυτών και πριν γίνει όλο αυτό με τη Γάζα που δυστυχώς συνεχίζεται, ήταν στην πρώτη τριάδα έτσι κι αλλιώς, γιατί οι τιμές στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικότερα σε σχέση με το Ισραήλ είναι στο 1/3, οπότε τους συνέφερε πάρα πολύ, τους έδιναν καλές αποδόσεις γιατί τα αγόραζαν και τα έβγαζαν στη βραχυχρόνια, στο Airbnb το γνωστό. Αλλά και μετά με αυτό που συνέβη με την έτσι, ανάφλεξη στην περιοχή, δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για και αγορά κατοικιών, αλλά και για να επενδύσουν τα χρήματά τους στην Ελλάδα. Οπότε υπάρχουν αρκετοί έτσι, όμιλοι που ενδιαφέρονται και για μεγάλες εκτάσεις, και γίνονται επενδύσεις και το να γίνονται επενδύσεις στην Ελλάδα μας που δυστυχώς δεν έχει έτσι άλλο κάτι παραγωγικό παρά τον τουρισμό κυρίως και την παροχή υπηρεσιών. Οπότε το να γίνονται τέτοιου τύπου επενδύσεις δίνουν άνθηση στην οικονομία, βοηθάνε τον κατασκευαστικό κλάδο. Πολλοί άνθρωποι απασχολούνται γύρω από το ακίνητο και από τον κατασκευαστικό κλάδο, η πλειοψηφία των Ελλήνων. Οπότε είναι σπουδαίο να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Πιστεύεις ότι η κρίση στη Λωρίδα της Γάζας ή συγκρούσεις έχει επιδείνει αυτό το φαινόμενο, το επενδυτικού φαινομένου των Ισραηλινών?
Κοίταξε, στην αρχή υπήρξε ένα μούδιασμα, γιατί ακόμη δεν μπορούσαν καν να μεταφέρουν τα κεφαλαιά τους, δεν ήξεραν τι θα γίνει. Οπότε στην αρχή που υπήρξε αυτή η ανάχλεξη, υπήρξαν και ακυρώσεις κάποιων επενδύσεων και τις κράτησαν πίσω, αλλά τώρα πλέον βλέπουμε ότι υπάρχει έτσι μια αναζωπήρωση του ενδιαφέρον, υπάρχει πιο έντονο ενδιαφέρον. Οπότε, ναι, υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, όσοι έτσι μας ακούν και θα επισκεφτούν την Ελλάδα ή και το κέντρο της Αθήνας, μπορεί και να μην το αναγνωρίσουν. Αν έχουν να έρθουν 2-3 χρόνια στην Ελλάδα, θα δουν κάτι εντελώς διαφορετικό. Έχει ακόμα και περιοχές που ήταν υποβαθμισμένες, όχι όλες, αλλά πολλές από αυτές έχουν ανοίξει πάρα πολλά ξενοδοχεία, πάρα πολλά τύπου ενοικιαζόμενα δωμάτια, πάρα πολλές επιχειρήσεις γύρω από όλα αυτά. Ωραία καφέ, ωραία εστιατόρια. Οπότε και το κέντρο της Αθήνας έχει πάρα πολύ τουρισμό. Οπότε είμαι σίγουρη ότι αν κάποιοι από αυτούς μας ακούν έρθουν και επισκεφτούν όλα τα κέντρα των μεγάλων πόλεων και στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει αυτό, δεν θα αναγνωρίζουν πού βρίσκονται από τις αλλαγές που έχουν γίνει.
Πάρα πολύ. Πραγματικά οι αλλαγές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Το έχω παρατηρήσει και εγώ. Παρατήρησα όταν είχα έρθει τον Ιανουάριο και μου είχα μείνει εκθαμβυλό και εγώ κάθε φορά έχουμε κάτι αλλάζει.
Πώς αλλάζει, ναι, είναι όντως. Και να πούμε και κάτι άλλο χρηστικότερο που λέμε ότι αλλάζει και τα σπίτια ανακαινίζονται και γίνονται συνέχεια έργα. Κάτι πολύ χρήσιμο επίσης που είναι ευρωπαϊκή απόφαση και θα αφορά φυσικά και εμάς εδώ στην Ελλάδα και είναι καλό να το ξέρουν όσοι μας ακούν και έχουν ακίνητα, που είναι παλιά, γιατί το 80% του κτηριακού στόλου της Ελλάδας δυστυχώς είναι παλιά ακίνητα. Πρέπει να ξέρουν λοιπόν ότι θα βγει και μια ευρωπαϊκή οδηγία όπου μέχρι το 2030 όλα τα επαγγελματικά ακίνητα πρέπει να είναι πράσινα, δηλαδή να κατέβουν ενεργειακές βαθμίδες. Αυτό σημαίνει να είναι ανακαινισμένα, να έχουν θερμοπροσώψεις, να έχουν αλλάξει τα αλουμίνια. Αλλιώς δεν θα μπορούν να νοικιαστούν. Και από το 33 θα συμβεί αυτό και στα σπίτια, που θέλω να καταλήξω. Οπότε όταν έχει κάποιος ένα παλιό ακίνητο στην Ελλάδα, είτε πρέπει να το πουλήσει, ναι, είτε πρέπει να το πουλήσει και να το δώσει σε κάποιον που έχει τη δυνατότητα να το ανακαινήσει, είτε να το ανακαινήσει ο ίδιος. Υπάρχουν και κάποιες επιδοτήσεις που τρέχουν ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για πράσινη ανάπτυξη, λέγονται, είναι
μάλιστα
για ενεργειακή αναβάθμιση. Οπότε είναι και αυτό μια χρήσιμη πληροφορία. Δηλαδή μιλάνε, άστο εκεί θα το έχω και δεν με πειράζει. Δεν είναι τόσο απλό, γιατί θα χρειαστεί να το ανακαινήσουν έτσι και αλλιώς δεν θα μπορούν ούτε να το πουλήσουν ούτε θα το νοικιάσουν. Δηλαδή κάποια στιγμή θα χρειαστεί να βάλουν. Οπότε εγώ και σε πελάτες που είναι εδώ στην Ελλάδα το κάνουμε αυτό. Πουλάνε τα σπίτια σε κάποιον ξένο που έχει την οικονομική δυνατότητα να το ανακαινήσει και αγοράζουν κάτι μικρότερο, καινούριο.
Απίστευτο. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμη πληροφορία.
Είναι πολύ χρήσιμη πληροφορία και μας φαίνεται μακριά, αλλά τα χρόνια περνάνε πάρα πολύ γρήγορα.
Ούτε 10 χρόνια μακριά, έτσι.
Ούτε 10 χρόνια μακριά, ακριβώς. Οπότε είναι καλό και αυτό να το γνωρίζουν έτσι σαν πληροφορία. Αυτά έτσι από την ελληνική κτηματαγορά. Βέβαια η συζήτηση θα μπορούσε να κρατήσει, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχεις, εγώ είμαι εδώ στη διάθεσή σου να πούμε ό,τι άλλο θέλεις.
Θα μπορούσα να μιλάμε μέχρι αύριο.
Έχει πολλά ενδιαφέροντα.
Οπωσδήποτε θα σε έχουμε ξανά για να συζητήσουμε, γιατί και για άλλα μεγάλα projects, οπότε θα πρέπει οπωσδήποτε να ξανάρθεις.
Με μεγάλη μου χαρά και να πιάσουμε και θέματα με λεπτομέρειες. Μου κάνουμε ένα μικρό έτσι κάθε
Φυσικά.
Φορά, ένα θέμα που μπορεί να απασχολεί ή που αν κάποιοι ακροατές σου θέσουν κάποια ερωτήματα, με μεγάλη μου χαρά όποτε θέλεις να τα μαζεύουμε και να δίνουμε απαντήσεις.
Αυτό θα σου έλεγα, ότι την επόμενη φορά θα σου έχω μία σειρά από ερωτήματα, οπότε δεν μας φτάσει μία ώρα χομπής.
Με μεγάλη μου χαρά, θα χαρώ πολύ να βοηθήσω.
Θα ήθελα να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Πραγματικά ήσουν πάρα πολύ καταπληκτική.
Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ και χαιρετισμού στους συμπατριώτες μας. Τους περιμένουμε όλους εδώ για διακοπές.
Και τώρα άρχισε η κάθοδος. Έρχονται όλοι.
Έχουν, είναι καλοκαίρι. Ναι, ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Και καλά είμαστε. Δεν είναι τόσο ζεστό καλοκαίρι ακόμα. Αντέχουμε. Όχι. Είναι καλά.
Αλλά θα είναι.
Θα δούμε, θα δούμε.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Άλλο, καλό βράδυ εκεί, γιατί σε ξενυχτήσαμε. Είναι βράδυ.
Να είσαι καλά. Κανένα πρόβλημα. Μεγάλη μου χαρά. Καλό βράδυ. Γεια σου.
Πάντα καλά. Γεια σου. Στο σημείο αυτό, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε την επόμενη μας καλεσμένη.
This is the Tan Talk Radio Network.
Ανακαλύψτε την αυθεντική ελληνική γεύση σε κάθε μπουκιά στο Manos Bakery Cafe. Ο φούρνος μας είναι πάντα ζεστός και έτοιμος να σας προσφέρει τις πιο λαχταριστές και νόστιμες επιλογές. Από μπουγάτσα, τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κουλουράκια, καφέδες, μέχρι γύρω, σαλάτες, σάντουιτς και ελληνικά προϊόντα. Όλα φτιαγμένα στο εργαστήριό μας με μεράκι, από αγνά και φρέσκα υλικά. Manos Bakery Cafe at 1971 Drew Street in Clearwater. Καθημερινά ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα. Κυριακή κλειστά. Τηλέφωνο 727-614-9748. Manos Bakery Cafe. Παράδοση τριών γενεών. Αυθεντικό, παραδοσιακό, ελληνικό.
For your watch batteries, jewelry, clock and watch repairs, Timekeeper at Countryside Mall Clearwater and Times Square at West Shore Plaza, Tampa. If you have old broken jewelry you don't use, our master jeweler from Peru, who is with us 23 years, will make a cross or ring that you desire. You have a grandfather or antique clock not working? Give us a call. Timekeeper at Countryside Mall Clearwater, phone
727-797-4411. That's 727-797-4411.
And Times Square at West Shore Plaza, Tampa, established 1981.
This is the Tan Talk Radio Network.
Έχουμε μαζί μας την επόμενη καλεσμένη, είναι η Γενική Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριντας. Η Βασιλική Μαντέλος. Βασιλική μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα και σε σένα και στο ακροατήριό σου. Χαιρετάω όλους με αγάπη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Και να πούμε ότι θα μιλήσουμε για το 31ο συνέδριο της ΨΕΚΑ, έτσι, της, που έγινε στην στο Washington DC, 11 με 13 Ιουνίου. Και ήσουν εκεί.
Ναι. Είναι η πρώτη φορά που παρευρέθηκα σε αυτό το conference, παρόλο που έχω πάει για τον ίδιο σκοπό εδώ και 50 χρόνια πριν. Αμέσως μετά την εισβολή, 20 Ιουλίου 1974, εγώ, η οικογένειά μου και χιλιάδες Έλληνες από την περιοχή μας, Northeast, New York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, μπήκαμε στα αυτοκίνητά μας, στα λεωφορεία και κατεβήκαμε στο Washington DC να διαμαρτυρηθούμε για αυτό που έγινε, για την εισβολή και για την αδικία που επέτρεψε ο τότε Henry Kissinger να συμβεί με διαδηλώσεις και όμορφες ωραίες με τάξη διαμαρτυρίες.
Να πούμε ότι γίνεται κάθε χρόνο το ίδιο καιρό, έτσι, κάθε χρόνο, κάθε Ιούνιο, στο Washington DC.
Μάλιστα, κάθε χρόνο. Εγώ είναι η πρώτη φορά που παρευρέθηκα, χάρη στο Σύλλογο Πανκυπρίων, στην ΨΕΚΑ. Εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από την οργάνωση που έκανε ο κύριος Φίλιπ Κρίστοφερ και η ΨΕΚΑ. Επίσης, εντυπωσιάστηκα από το Greek Club ή Μάνατος Μάνατος, οι οποίοι είναι πολύ ισχυροί, δυναμικοί και έχουν καταφέρει πολλά πράγματα που ο κόσμος σίγουρα δεν τα γνωρίζει όλα και λένε, μα τι κάνετε. Έχουν κάνει πάρα πολλά. Έχουν βοηθήσει την κατάσταση. Εάν δεν πηγαίνανε, σίγουρα θα ήταν χειρότερα τα πράγματα σήμερα.
Να πούμε ότι είχαν λάβει μέρος περισσότεροι από 40 εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του Κογκρέσου, έτσι.
Ήρθαν πάνω από 50 μέλη, congressmen, senators, μας μιλήσανε. Πολύ απλώς μας έδιναν lip service, όπως το λέμε, αλλά πάρα πολλοί είχαν... Κατάλαβα ότι αυτό που λέγανε το εννοούσαν, θέλαμε πραγματικά να μας βοηθήσουν. Εμείς πρέπει να τους υποστηρίζουμε, πρέπει να τους επηρεάσουμε με τα fundraisers που κάνουν, με όποιο τρόπο μπορούμε. Γιατί μόνο από την Αμερική θα δούμε κάποιο αποτέλεσμα. Μόνο όταν η Αμερική θελήσει να βοηθήσει την κατάσταση θα μπορέσουμε να δούμε μια αλλαγή στην Κύπρο. Για εμένα το θέμα αυτό είναι λίγο πιο βαθύ, γιατί αισθάνομαι ότι είμαι ομοιοπαθής με κάποιο λόγο, γιατί ενώ έχω γεννηθεί στα Ιωάννινα, η καταγωγή μου είναι από τη Βόρειο Ήπειρο. Η Βόρειο Ήπειρο έχει τώρα πάνω από 100 χρόνια που έχουν χωριστεί τα χωριά τα ελληνικά και 400.000 Έλληνες από τις οικογένειές τους, και οι δικοί μου φύγανε κρυφά βέβαια. Εγώ δεν γνώρισα τις συγγενείς μου που ήταν κλεισμένοι μέσα στην Βόρειο Ήπειρο. Το αισθάνομαι πολύ βαθιά τον πόνο για το κυπριακό ζήτημα και θέλω πάντοτε να ό,τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω στο σκοπό τους. Εφέτο μου έδωσε την ευκαιρία ο Σύλλογος Πανκυπρίων, όπως είπα, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Βαρνάβα Ζαγάρα και την ΣΕΚΑ που επέτρεψαν να πάω μαζί τους και να ζήσω αυτή την εμπειρία, την οποία θα μου μείνει αξέχαστη.
Είχαν διαβάσει ότι στο συνέδριο είχαν συμμετάσχει συνολικά 100 στελέχη της Ιωαννοαμερικανικής και Κυπροαμερικανικής κοινότητας, έτσι, οι οποίοι ταξίδεψαν από διάφορα μέρη και διάφορες πόλεις στον ΗΠΑ.
Πολύ σωστά. Ήταν η πρέσβης από την Ελλάδα, ήταν από την Κύπρο. Είχαμε επίσης πολλούς ευρωβουλευτές και ένας Γερμανός επίσης που μίλησε πάρα πολύ ωραία για το ζήτημα της Κύπρου. Ήμασταν περίπου 200 άτομα. Και μέσα σε αυτά τα άτομα ήταν και από την Ελλάδα και από, όπως είπα, και από την Κύπρο και ασφαλώς από όλα τα μέρη της Αμερικής. Ήταν επίσης η κυρία Κασιμάτη μαζί μας, από τη ΣΥΡΙΖΑ στη Ευρωβουλευτή.
Μάλιστα. Να πούμε πώς ήταν μια τυπική μέρα του συνεδρίου. Τι περιλάμβανε εσύ που συμμετείχες και από κοντά?
Ναι, αρχίζαμε πρωί-πρωί, 7 η ώρα ανταμώναμε και μας πηγαίνανε με λεωφορείο στην αίθουσα του Κογκρέσου. Αρχίσαμε το πρωί μέχρι το μεσημέρι, ήμασταν με τους congressmen και μπαίνανε και μας μιλούσαν ο καθένας για ένα τέταρτο, είτε και μερικοί και παραπάνω, περισσότερο χρόνο μας δίνανε. Μας αφήνανε να κάνουμε ερωτήσεις. Έκανα μία εγώ στον co-chairman του Human Rights Committee το θέμα της Αγίας Σοφίας και το μοναστήρι της χώρας. Η απάντηση που η ερώτηση μου ήταν γιατί δεν έχουν κάνει κάποια κίνηση να σταματήσουν τον Ερντογάν από αυτές τις πράξεις που κάνει και μας καταστρέφει τις εκκλησίες, οι οποίες είναι UNESCO Protected Site. Δεν μου έδωσε καθαρή απάντηση.
Και τι απάντηση?
Συγγνώμη.
Ήταν τι απάντηση έλαβες, αν έλαβες κάποια απάντηση?
Ότι προσπαθούμε να βρούμε πώς θα κινηθούμε. Ότι μου έδωσε την εντύπωση ότι κάτι έχουν στο πρόγραμμα να κάνουν, αλλά δεν μου είπε καθαρά. Δεν μου έδωσε καθαρή απάντηση, όχι.
Διπλωματική απάντηση, έτσι.
Ναι. Μπράβο, ναι. Όμως ήταν πάρα έχω σημειώσει ονόματα από βουλευτές και senators, οι οποίοι ξέρω, δηλαδή το ένιωσα, ότι πράγματι έχουν σκοπό να βοηθήσουν. Επίσης, εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ με την πρόξενος είναι η ambassador to Cyprus, the U.S. ambassador to Cyprus. Το όνομά της μου διαφεύγει, αλλά αυτή η κυρία έχει μεγάλο ζήλο και εγώ κατάλαβα ότι θέλει πραγματικά να κάνει κάτι όσο είναι η θητεία της εκεί, ότι κάτι θα προσπαθήσει να πετύχει για το σκοπό μας αυτό.
Μακάρι, το ευχόμαστε όλοι, γιατί η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι πολύ κρίσιμη.
Ναι, ναι. Όπως σας είπα, αρχίσαμε την ημέρα μας με λίγο πρωινό. Την πρώτη μέρα που αρχίσαμε, μέχρι το μεσημέρι με τους congressmen, μετά ένα γεύμα μεσημεριανό και μετά όλο το απόγευμα με τους γερουσιαστές. Συγγνώμη, με τους βουλευτές. Mm-hmm. Έπειτα μαζευτήκαμε όλοι μπροστά στο Καπιτόλιο και βγάλαμε μια ωραία φωτογραφία. Ήρθε η Nancy Pelosi, she went out of her way που λένε, για να έρθει να μας χαιρετήσει. Αυτή πάντοτε μας υποστηρίζει σε αυτό το σκοπό. Πολλά ονόματα γνωστά πέρασαν να μας χαιρετήσουν και ήταν κάτι το αξέχαστο.
Είχε τιμηθεί και ο αντιπρόεδρος Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων του Κογκρέσου, Γκρέκορι Μίξ, έτσι, που είναι σταθερός υποστηριχτής των ελληνικών εθνικών θεμάτων.
Μάλιστα, ναι.
Και διατηρεί και πολύ καλές σχέσεις με την ελληνοαμερικανική κοινότητα.
Ναι.
Τι βραβείο έλαβε?
Συγγνώμη, μπορείς να μου κάνεις πάλι την ερώτηση?
Ναι. Τι βραβείο έλαβε? Ποιο βραβείο έλαβε?
Θα σε γελάσω, δεν το διάβασα, αλλά τιμητικό βραβείο ήταν για τις προσπάθειές του.
Το δείπνο, στο επίσημο δείπνο, πώς ήταν το δείπνο, ήθελα να σε ρωτήσω.
Το δείπνο που κανόνισε η ψέκα, το banquet, ήταν υπέροχο. Ήταν σε μια πολυτελές αίθουσα. Το γεύμα ήταν πολύ, πώς να το πω, gourmet.
Πλουσιοπάροχο.
Ναι. Και μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Γίναμε φίλοι, συζητούσαμε σαν να γνωριζόμασταν από χρόνια ο ένας με τον άλλον, εδώ ενώ έχουμε έρθει από τόσο μακρινές αποστάσεις όλοι. Είχε ένα πολύ ζεστό κλίμα και ευχάριστο και εορταστικό, κάπως να πω, παρόλο που ο αγώνας μας συνεχίζεται. Όπως σας είπα, εγώ άρχισα 50 χρόνια πριν αυτόν τον αγώνα να τον υποστηρίζω και 50 χρόνια αργότερα είμαι ακόμα εκεί. Έφερα και φωτογραφίες πρώτη φορά και τους έδειξα. Λοιπόν, ναι, και δεν πρέπει να σταματήσουμε ποτέ να παλεύουμε για κάτι που ξέρουμε είναι το δίκαιο μας.
Ακριβώς, γιατί όταν ξεχάσουμε την ιστορία μας ή την αφήσουμε, θα επαναληφθεί. History goes on cycles, έτσι λένε οι Αμερικανοί. Και έτσι γίνεται.
Και στα παιδιά μας να τους λέμε όλες τις ιστορίες, με κάθε λεπτομέρεια, πρέπει να γνωρίζουν. Γιατί εάν εμείς δεν τους μάθουμε, από πού θα τα μάθουν? Δεν θα τα μάθουν ποτέ.
Όχι. Όχι, είναι πολύ...
Είναι χρέος μας να το... Εγώ θα πω...
Άλλο... Ναι.
Συγγνώμη, ναι, προσπαθώ να... Και τους, ήδη τους έχω διηγηθεί όλη την ιστορία των γονέων μου και πώς φύγανε κρυφά και τα λοιπά. Και ήδη έχουν πάρει και βραβείο στο National History Day Competition σε όλη την Αμερική από την ιστορία των γονέων μου και άλλες παρόμοιες ιστορίες. Όταν τα παιδιά έχουν όχι μόνο ζήλο να μάθουν για όλο τον κόσμο, αλλά προπαντός κάτι που αφορά την δική τους, την προσωπική ιστορία, δίνουν πιο πολύ σημασία και πετυχαίνουν πιο καλά και στη δουλειά που κάνουν στους
επειδή χάνεται ο σκοπός.
Μπράβο, ναι. Και δεν ξεχνιέται και ποτέ αυτή η ιστορία των γονέων και των προπάπων μας. Όταν συνεχίζουν να το λέμε στα παιδιά, στα εγγόνια και στα δισέγγωνα και συνεχίζουν τα παιδιά μας να το λένε επίσης, δεν θα χαθεί ποτέ αυτή η ιστορία.
Είχατε έρθει και σε επαφή με τους εκπροσώπους του Κογκρέσου, μιλήσατε, είχατε την ευκαιρία στο δείπνο να μιλήσετε προσωπικά μαζί τους.
Δεν ήταν όλοι αυτοί μας μιλήσανε στην αίθουσα της συγκεντρώσεως που είχαμε στο δείπνο. Ήρθαν ορισμένοι, ήταν λίγοι, δεν ήταν πολύ εκεί μαζί μας, αλλά ορισμένοι ήρθαν. Επίσης είχαμε αντιπροσωπή από το ΑΧΗ, από το ΧΕΛΚ, από την ΑΧΕΠΑ. Και στο τελευταίο πρωινό, το breakfast που είχαμε πριν φύγουμε, ήταν επίσης μία υποψήφια congresswoman από το New Hampshire, η οποία επίσης με εντυπωσίασε, μας μίλησε πολύ ωραία και αν μπορούμε, όσοι μπορούν που είναι στο New Hampshire να την ψηφίσουν θα είναι καλό γιατί υποστηρίζει το σκοπό μας.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν υποστηριχτές της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, εντάξει, του ελληνικού λόμπι. Πώς σου φάνηκε το ελληνικό λόμπι, είναι ισχυρό, είναι
πολύ πώς σου φάνηκε. Ισχυρό. Πάρα πολύ ισχυρό, με εντυπωσίασε πάρα πολύ ο πατέρας Γιάννης Μάνατος, ελπίζω να μην έχω μπερδεύσει το όνομά του. Ο οποίος μας είπε κάτι το οποίο δεν το ήξερα και ίσως και το ακροτήριο να μην το γνωρίζει. Αυτό το λάμπι μαζί με την ΑΧΕΠΑ, μαζί με την ΨΕΚΑ, μαζί με το ΑΧΗ πολεμήσανε, πάντα τε πολεμάνε, αλλά όταν ήταν υποψήφια η Κύπρος να μπει στην Ενωμένη Ευρώπη, εάν δεν ήταν για τις προσπάθειες του Μάνατος, ΨΕΚΑ, ΑΧΗ, ΑΧΕΠΑ, δεν θα την επιτρέπανε την Κύπρο να μπει. Οι προσπάθειες που πιάσανε τον Χόλμπρουκ τότε που ήταν στην κυβέρνηση και του αλλάξανε τα μυαλά και επέτρεψαν να μπει η Κύπρος στην Ενωμένη Ευρώπη. Το πάντοτε έχουν επιρροή. Πάντοτε να μην λέμε ότι δεν κατάφεραν τίποτα. Έχουν καταφέρει πάρα πολλά.
Μάλιστα, κατάλαβα ότι είναι. Πραγματικά ήταν μια εμπειρία ζωής, έτσι, να πούμε ότι είναι, αξίζει να παρευρεθεί κάποιος σε αυτό το συνέδριο.
Όποιος μπορεί να πάει, είναι, αξίζει με το παραπάνω. Το μόνο, ο χώρος εκεί που βρίσκεσαι είναι σαν κάτι ιερό και είναι λειτουργήμα αυτό που κάνουμε. Είναι ένα λειτουργήμα γιατί πολεμάμε για την πατρίδα μου.
Θα ξαναπάς και του χρονού.
Εάν με επιτρέψουν οι συνθήκες, θα το ήθελα να πήγαινα κάθε χρόνο.
Του χρόνου ελπίζω να έρθω και εγώ να θα καταφέρω, γιατί πραγματικά είναι εμπειρία ζωής από ό,τι κατάλαβα. Εμπειρία ζωής.
Να το κάνει. Ναι, σίγουρα να πάει. Ναι.
Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σου και που μας μίλησες. Μας μετέφερες, έστω και νοερά, στο συνέδριο που και κατάλαβε ο κόσμος, ξέρεις, τι αντίκτυπο είχε και πόσο σημαντικό είναι.
Ναι. Εγώ, χαρά δική μου να μιλήσω στο σταθμό. Η Ομοσπονδία, πάντοτε να ξέρετε, προσπαθεί για το καλύτερο, για την πατρίδα, για τη γλώσσα μας, για κάθε μέρος της Ελλάδας να βοηθήσει. Και η Κύπρος βεβαίως είναι on the top of the list, που λένε.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό και η Ομοσπονδία έχει, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας έχει πολύ ενεργό ρόλο σε όλα τα δρόμενα.
Σωστά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή
Εγώ
συνέχεια.
Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα σε όλους. Χάρηκα
καλό
πολύ
απόγευμα.
Την εμπειρία αυτή. Να είστε καλά.
Καλό καλοκαίρι. Γεια σας. Στο σημείο αυτό έχουμε φτάσει στο τέλος σημερινής εκπομπής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ανώνυμους θεωρητές μας. Για όλους τους ανώνυμους θεωρητές, χωρίς τη συμβολή των οποίων δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή η εκπομπή. Και να σας ευχηθώ ένα καλό απόγευμα και καλό βράδυ όσοι βρίσκεστε στην Ελλάδα. Και ραντεβού την επόμενη Τετάρτη, 4 με 5 απόγευμα, με τη Γιώτα Αργυροπούλου Φραγκέτης. Καλή συνέχεια και καλό σας βράδυ.
This is the Tan Talk Radio Network.
Ανακαλύψτε την αυθεντική ελληνική γεύση σε κάθε μπουκιά στο Manos Bakery Cafe. Ο φούρνος μας είναι πάντα ζεστός και έτοιμος να σας προσφέρει τις πιο λαχταριστές και νόστιμες επιλογές. Από μπουγάτσα, τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κουλουράκια, καφέδες, μέχρι γύρω, σαλάτες, σάντουιτς και ελληνικά προϊόντα. Όλα φτιαγμένα στο εργαστήριό μας με μεράκι, από αγνά και φρέσκα υλικά. Manos Bakery Cafe at 1971 Drew Street in Clearwater. Καθημερινά ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα. Κυριακή κλειστά. Τηλέφωνο 727-614-9748. Manos Bakery Cafe. Παράδοση τριών γενεών. Αυθεντικό, παραδοσιακό, ελληνικό.
For your watch batteries, jewelry, clock and watch repairs, Timekeeper at Countryside Mall Clearwater and Times Square at West Shore Plaza, Tampa. If you have old broken jewelry you don't use, our master jeweler from Peru, who is with us 23 years, will make a cross or ring that you desire. You have a grandfather or antique clock not working? Give us a call. Timekeeper at Countryside Mall Clearwater phone
727-797-4411. That's 727-797-4411.
And Times Square at West Shore Plaza, Tampa, established 1981.
This is the Tan Talk Radio Network.
Να γυρίσω στις φυγές μου.